Un tā mēs atkal esam atpakaļ fizikas izglītības organizācijas kursā. Un šī akadēmiskā stunda, kā mēs ar sakām, tātad grusiņa garāk lekcija, mēs turpinam un noslēdzam jautājumu par sabiedrību, tātad lielā dižā doma, kas tā tāda sabiedrība. Un neapšaubā mēs visu to komentējam sakarā ar fiziku, fizikas izglītību. Izglītība tā dzīves pieredze, dzīve, un tā lielā doma, četstūrs, pasaules, cilvēks, sabiedrība, dzīve. Nu, mēs esam tagad vienu stūrīti, kā saka, kāpā pamazām iepazīstam. Un man liekas, ka mēs tā savā starpā labi saprotamies, ka tā nav kaut kas atrauc no fizikas, kaut kur nezinu kur. Tas nav tradicionālā fizika, fizikas izglītība, bet tas ir tas konteksts, bez kuras, godīgi sakot, fizikas skolotājs, manā muļķi prātā, nu viņš nebūs labs skolotājs. Skolotājs jau var būt, bet cik jūs esat jau labi skolotāji. Un jūs būsiet arī labi fizikas skolotāji. Tad es esmu izvēlējies un daru tā, kā es tagad daru. Es gribu šito visu izstāstīt. Un tad mums tā dzīve var būt arī veidosies un attīstīsies labāk. Mēs noslēdzām iepriekš ar šo attēlu schēmu par to, kā zināts tehnikas revolūcija ir gājusi uz priekšu. Un ir veidojusies mākslīgā dzīves vide, un šai mākslīgā dzīves videi pamazām veidojās līdzteks arī tehnocilvēks. Tātad šis te cilvēks, kurš ir datorizēts, kurš ir mehanizēts, kurš ir elektrificēts. Un tā tālāk, jo apkārtējā dzīves vide ir lūk šie te visi jauninājumi, kas nu mums ir. Un ja līdz šim mums bija fiziskās cilvēks spējas tik papildinās ar tehniskiem līdzekļiem, tātad dažādas mašīnas, dažādas celtņi, tad pašlaik jau mums parādās garīgās darbības papildinājumi. Tas ir dators, protams, ar visām perifērijām, kas datoram nāk uz riņķu un apkārt. Un ja dators saliekam kopā, protams, ar visu to mehanizāciju, kas bija iepriekš, tad iznāk roboti. Un robots jau ir, protams, tālu no cilvēka viņš vēl ir, bet daudzā gadījumā tas ārkārtīgi būtiski ietekmē cilvēku dzīvi, ne tikai atsevišķi, bet sabiedrības dzīvi. Un ja tā ir sabiedrības dzīve, tad tas jau ir ļoti nopietni. Un sabiedrība arī sāk noslāņoties, ir tādi, kam ir šī tehnika, kam nav, kas prot ar viņu apieties, kas kaut ko saprot, kas nesaprot. Un tas viss ir viens liels sarežģīts parādību murskurs, un kurā ir jāorientējas. Kurā ir jānorientējas. Un tas ir vispār izglītības uzdevums vidusskolā. To dzīves pieredze, kas ir 16 gados sasniegta. Visos priekšmetos arī fizika ir mācīta jau 2 gadus. Bet tas viss ir devis tā plašumu, to skatījumu plašumu, kas tad ir pasaulē tad ir. Vidusskolā tas viss ir jāskat, jāsakārto, lai norentētos šajā te bagātībā, kāda mums apšā, neapšaubām apkārt ir pašlaik izveidojusies. Nu un tagad atpakaļ pie dzīves. Cilvēku dzīvē ir arī šāds aspekts. Individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē. Un jūs jau atkal pamanat, balts, melns, cilvēks, necilvēks. Vīrietis, nevīrietis, sievieti, nesievieti. Nu, visu laiku tie pretmeti, ja? Ja nav pretējs vārds, tad vīrietis sievieti, tad tā saka vīrietis sievieti, bet to vārdu nelieto. Nu, jūs jau dzirdēt, mēs ar tā jokojamies ar agrāk. Individuālais kolektīvais ir. Kolektīvais ir neindividuālais, un individuālais ir nekolektīvais. Tad ar atkal mums ir kārtējā dialektika, mēs paņemam 2 šādus pretmetus. Kas šeit ir uzzīmēts? Nu, atkārzēt, es lietu tādu, nu, mākslinieku tēlēnu paņēmienu. Es saku, ziniet, tas ir šķērsgriezumā, teiksim, Rīgas Valkas, vai Rīgas Liepājas, vai Rīgas Daugavpils maģistrāls šķērsgriezums. Dzīves ceļš, teiksim tā, dzīves ceļš. Dzīves ceļš ir interesants. Dzīves ceļš ir tāds, tur nebrauc neviens pretējā virzienā. Pa dzīves ceļ mēs visi dodamies vienā virzienā, nu tā varētu teikt no šoferu praksa, tā ir viena virziena kustības iela. Bet, protams, ir braukšanas joslas, un ir 2 galvenās joslas, bet tas nav jāuztraucās, ka braucu kreiso pusi pretī, bet ir kreisā labā josla. Un nu, tas tēlēnais moments, kas ir, un neziet, tas man viss nāk no skolas, no bērniem, jo pie bērniem es nevaru ietekļiet kaut kur politekonomiskās traktātos tur runāt un tā. Un tad mēs ņemam dzīves ceļu. Un tad tagad mēs sākam analizēt, kā tad mēs pa to dzīvi, pa to ceļu, tad tur virzamies uz priekšu. Vai taisni, vai līki, bet stop, tā ir fizika. Bet šeit mums vienkārši tas ceļš ir. Ir kreisā puse un labā puse. Pa vidu, vidus līnija varētu būt demokrātija. Nu tā ir tā tauta, viss tas tautas, tiešām demos, es saprotu vārdu demokrātija, demos, tātad tautas vara, tautas dzīve, nevis atsevišķu cilvēku dzīves, bet tas demos, demokrātija. Kreisajā pusē, tā ir sociāla demokrātija, jo kreisajā pusē varētu teikt, un tas ir arī politoloģijas termins, tā ļoti interesanti iznāk. Nu, kreisais labais, nu, kaut kā saskan. Es nezinu, no kurienes tie nācis tas, ka tie ir tie kreisie un tie tie labējie. Nu, ne labie, bet labējie. Interesanti, kāpēc tā ir. Ar to liberālismu un sociālismu, tur ir skaidrs, liberty, tas nāk no brīvības, no tā individualismu, sociālismu, society, socialismu, tas ir tas sabiedriskums, vai ne? Tur tā ir saprotams. Bet, nu, lai nu būtu, kā būtu. Kreisā pusē ir sociālisms, labā pusē ir liberālisms. Var jau teikt arī kapitālisms. Nu, man kaut kā liekas tas vārds liberāls, vismaz pašlaik viņš tā labāk kaut kā varbūt, kas skan, atbilstošāk, ej tu sazini, neņemos uzspiest. Un mums ir sociāla demokrātija, redziet tā demokrātija, un liberāla demokrātija. Un redziet, ka interesanti, liberāla demokrātija, liberāļi, tā liberāla demokrātija, viņa nemaz tā īpaši nav populāra, un liberāļi uzskata, ka tā liberāla demokrātija, tā, tas nav labi. Pārāk daudz ir tā tauta tiek paņemts klāt, jo īsti liberāls ir. Viņš ir brīvs, jo vārds liberty, liberāls. Un ja tā ir brīvība bez atbildības, tad tas ir totālais individuālisms. Daru, ko gribu, individuālisms. Un īstie liberāļi tātad īstie sociālisti. Īstie sociālisti komunisti. Sapratu, jūs jūtiet jau galējības. Mēs iebraucam šeit kaut kur anarhijas grāvī, katrs pa sevi, un vienam nav pa otru nekādas daļas. Kas tā ir? Tā ir gāze pie tam ideālā. Nu, labi, lai būtu reālā. Tās ir līdzības, līdzības, jo atkal, nu, taču, nu, mēs taču esam fiziķi. Līdzības. Katrs pa sevi. Pēc tam, pa vidu kaut kur laikam, tas būs tas šķidrums, šķidrā dzīve, kad molekulas viss tomēr nav jau loži, ka nu katra dara, ko grib un kā, bet redz tuvāko apkārtni, tas pat ir iedzienas tuvā kārtība. Atoma molekulas tuvā kārtība ir sakārtots, un šķidrumā tā tas pastāv. Viņi tur pa klāstriem var runāt, nu viss visādi. Klāstri pašlaik ļoti populāri arī ekonomikā, dažādas firmas veido klāsters. Tas ir viss tas pats, tas tā domāšanas gaida, tas ir, tā, tā ir cilvēku sistēmiskā domāšana. Labi, un kreisā pusē tāda totalitārisms, nu kas tas ir? Tā ir cieta viela. Nu vēl trākā, tas ir kristāls. Komunisms tas ir kristāls. Katrs krūlītis savā vietā. Jā, viņš jau drusiņ kustās, viņš tur tā jau nav, kad viņš ir sastins, bet neprovē tur arī kaut kur pat tā pārbīdīties. Šidrumā, nu, ja tur ienāk viena molekula kaut kur no ārienas, bet pašlaik Anitiņā blakus ir vēl viena vieta, tur bija brīva, bet tur pa durvīm pēši ienāk, ja šā pastāv, arī, ka vieta brīva. Ir vieta brīva, un tā no ārienas, no ārējās vietas var ienākt vēl vietas cilvēks un atsēsties. Protams, var iziet. Bet ja Anitiņas iet, tad kāds pārsēšās, jo visi grib tikt ātrāk uz māju, un klusiņām izmanīties pa durīm ārā, Anitiņa izmanās pirmā ārā, tad, kas tur tūmā, kā saka, ir Taņa vai kur, viņi pārsēšās jau tā nīvietā, un kas caurums sāk izplatīties šeit iekšā, ja? Nu, kas tad izplatās? Vai cilvēki kustas, vai caurumi kustas šeit? Jūs smējat? Nu, atkal, tas jauks smējat, tas man patīk. Es nozīmē, ka jūs saprotat, ko liet grozās. Reāli jau tie cilvēki, tie reālie ķermeņi, kas kusts, bet teorētiski mēs varam tikt caurums kusts. Ar kuras caurums ir pašlaik? Caurums ir turējis durvīm ārā. Tā ka, Anitiņa izies ārā, tas caurums ienāks. Kas ir? Nu, nu tā, tas ir domāšanas gājiens. Tas ir domāšanas gājiens. Un ja te ir viss tukšs, tad te ir pilns ar caurumiem. Ne caurumi šeit nav, bet ir caurumi. Nu, par necilvēkiem es negribu runāt. Ja cilvēks iziet ārā, tad paliek necilvēks. Nē, nu tā nav. Nē, labāk, labāk caurums nekā necilvēks. Esiet, un kā ir? Un arī pat kristālos ir tā, ka pie virsmas. Nu, tomēr ir kaut kāda iespēja, un ir tas jēdzens izējas darbs, viss, ka var tikt ārā no tā kristāla, no atsevišķa daļiņa. Nu, mēs jau zinām, ka cietas vēlas viņš arī tvaiko. Iztvaipošana ir. Tad ir suplimāt. Nu, visādi šeit ir nākamās parādības. Nu, tā tas viss notiek. Bet no tā totalitārisma tur ir kas, dzels priekš, kas ir apkārt, tas nozīmē, ka tu esi iesaistīts ārkārtīgi stingri, un tā galējība bija, nu tas bija šis komunisms. Un komunisms bija ārkārtīgi krasi pateicis, viņš apkaroja pats sociāldemokrāts un sociālists, jo ziniet, nu bolševiki un menševiki un vispārējie. Nu, Krievijas vēsturi, tur Trockis un visi eseru dumpis un viss tas, kas tur bija un asinis lija. Nu, labi, tā ir tāda. Bet, pirmā, tā ir tā vēstura, tā ir sociālajā, bet mēs runājam par sociālajiem procesiem pašlaik. Tas viss ir sen jau bijis. Nu, labprāt, Krievijas vēsture, būtu, nu, padomu savijas vēsture, redzēt mums kaut kā ar partijas vēsturi, cik viņi nav mācīti, vai ne? Nu, viņi tie piemēri ir, bet tie, nu, un tas ir labi godīgi sakot, ka mums tas viss ir mācīts savā laikā, padomu laikā. Mums ir faktu pieredze, kā viņi interpretē tā cita lieta. Bet fakti tādi ir. Tad mēs arī paskatāmies ārpusē, kas ir bijis tur lielā Franču revolūcija, tur Vācija, tur revolūcija, vēl kaut kur. Un tad, lūk, ir, ja tā ir bijis laba skola, mēs tāpēc runām, tad tie tie mūsu bērni pašlaik, kas atbrauc uz ārzemēm kaut kur. Drusiņ jau vecāk paus. To viņi momentā izceļās. Jo padomu laikos tomēr tā mūsu izglītības sistēma, tas saturs un vispārējais, nu, daudzas bija tomēr stipri, bagātāks nekā rietumos. Par Ameriku var droši teikt, esmu tur bijis tūmā redzējis. Un tagad man viens lidotājs, nu, kara lidotājs bijušais, nu, arī jau, viņš jau bija pa mani stingri vecāks, bet viņš bija atvēst Filipīnieti, smuka sieva, smuka bērnu, visu māju. Viņš skaitījās Padomju Savienības un Amerikas draudzības biedrībā. Nu, mēs ar tā iepazināmies, tur, es tur biju Bostonā. Nu, viņš saka, neko, nu, atbrauc pie manis, mani strādnieki grib tevi redzēt. Nu, man akal interesanti, nu, visur, kur mani vēdies, jo pats nekur aizbraukt nevar, mašīnas tad nav, kur tur kājām aiziet uz tirgas, var aiziet tikai uz veikalu, pārpa upu uz institūtu, atnākt atpakaļ. Es labi, labprāt. Un tad man aizvedi viņš, un viņam bija maza ceļu firma, nu, kā mēs teiktu, bedrīšu laboju. Nu, vēl kaut ko, nu, taču bedrītis tāpat ar tur gadās, jo, nu, tie nebija lielā maģistrāla tāda, štata ceļ, nu, labi. Un tad man tiešām, tagad man tur ieved, iepazīstin tur ar sieviņu bērniem, nu, mēs ir pasauli, tomēr Filipīniet visu, nu, tur pasauli redzētu, viņš kara lidotājs bijušies, nu, inteliģents, saprotiet, tas nav banāli. Un tagad tu skatos, tur tālāk tāda istabliela zāle, kad tā zālīta, un tur sieši kādi, nu, kā desmit cilvēki. Nu, es nezinu, pelēki, balti vēlni, nu, kā jau Amerikā viss, kas tur varētu būt. Un es domāju, nu, kā, nu, tagad iepazīstinās viss. Nē, viņi tā ir ārši, viņi tā, zina, tā, ļoti rezervēti. Nē, nu, es jau tur vienam kaklus aiz nekrītu, es tā pieklēju cenšos uzvesties, jo, nu, kas tur mani brāļi vai radu, vai kas tur ir nav, vai ne? Un tad man radās iespēja, viņas man skatās. Krievs, komunists. Viss tā interpretācija. Un tie bija vienkāršie cilvēki, vienkāršie strādnieki. Nu, kā cilvēki droši vien, nu, vai tie ir tāpat kā viss, kā saka, vajag iedzert pa lampu, kā saka, tur, kā saka, uzties kāds, kā saka, pamīlējās kaut kur, vai ne, arī ārpus darba laika, vai ne, un darba laikā. Bet man bija sajūtā, ka viņi skatās, pagalvo, vai viņam ir asti, vai nav. Man bija tāda, godot, tāda, nevis sajūta, bet izjūta, jūta. Nu, tā, ka viņi tā bieži skatās, nu, es jau, tagad es smejos, es būtu gājis lācis, veikšu paklāru, nu, nav āsts, jā, nu, pataustas. Nē, nu, tas būtu tā rupši. Viņi nesaprast, kā tas būtu ar šausmīgs gājiens, bet, nu, man tā interpretācija tā bija. Bet, ziniet, es, manuprāt, es jau šodien atceros vēl tā, un vēl dažādas situācijas, kas bija. Un tā bija tā vienkāršā, jauka, mīļā, labā amerikāņu tauta, tāpat kā mīļā, labā padomu tauta. Nu, tas ir tas līmenis, tie vienkāršie cilvēki visu cieņu, bedrītis viņu prata aiztaisīt, visu, ko viņu prata, nu, visu cieņu, viņi ir cilvēki, viņam cilvēki tiesības un vispārējais. Bet no tās, ko mums bija. Un tāpēc nevajag domāt kārza, mēs ar tur viss ir spoši un laistās un viss, tur ir ļoti rūpīga bērni tagad brauc un viss ir tur man. Tas ir ļoti labi, vaiga, lūk, vaiga nokļūt un pašam savām acīm aptaustīt, vai no to vienu dzīvesveidu, socialistisko, vai liberalistisko, vai kapitalistisko. Un tā nu pats skaties, nu kā tu pats esi pēc savu rakstu, pēc savām vērtību orientācijām, nu tad izdomā, nu kur tu brauksi un kā tu dzīvosi. Nu, protams, tas viss tā domāšana tā būs tikai tad, kad izziņas procesi veids, nu kur tā jaunībā kāda izziņa ir, un bieži vien tad risks kaut kur aizbrauc, nu, ja noveicās labā vidē iekrist, tad ir labi, nu, nav nelaba veicās tā, nu kaut ko maini, bet tas fakts ir traks, un tas komunists, un tiešām tā bija egzotika, jo, nu, tiešām tas padomu cilvēks toreiz Amerikā, tā bija eksotika. Es nekad tā nebija iedomājies, bet tā, ka tu nonāc šādās te situācijās, nu, tad, nu, tā ir kā ir. Nu, ja es drusiņu stāstu šāds metnieku stāstu, tad otra situācija, protams, man bija lielajā kanjonā tāda interesanta, nu, es tur braucu cauri ar autobusu, ja visi Amerikai cauri, tas bija apmēram tā kā no Rīgas līdz Baikalam aizbraukt ar autobusu. Nu, dūls, bet, nu, protams, es nebraucu tā, ka iesēdās un izkāpu, jā. Bet es lienītē vēl pārsēšanos un nākšņošanu vispār ar pie draugiem tad izplānots, arī mūsu latviešu dažas ģimenes, man Čikāgā es paliku drusiņ pāris dienas, vēl tagad atceros, nu, kolosāli cilvēki, viņi arī gribēja, nu, aprunāties, iepazīties, kolosāli cilvēki, paldies viņiem, pēc tam vēl satika, viņi te atbrauc, nu, viss tā, un aizkuļos tagad brauc tur pie Denveres, tur iekšā iebrauks uz lielo kanjonu, nu, taču tur esi, nu, taču lielais kanjons ir jāredz. Protams, es pie sevi lūdzu Dievu, lai nebūtu migla lietus un tas. Nu, tad tu esi tur, nu, tu neredzi nekā. Nu, bet laimējās, laimējās. Atkal, ja būtu tas laiks un tvaiks, tad man bildes ir pats, es sen esmu redzējis viņas, varētu paskatīties. Lielais kanjons. Labi. Un tagad, bet ziniet, nu, es jau tā apmēram zinu, tas jau ir tas rajons, kur ir daudz arī militārās laboratorijas. Nu, labi, es jau strādāju mašinas tehnoloģiski institūtē, nu, pat deniteitin, tā ir ļoti īpatnē, tur puses ir slepeni, bet tā ir kaut kur ārā. Tur, nu, es strādāju materiālu centrā, nu, tā ir normāla vieta, kur visi cilvēki ir lūgti un mielīgi. Bet tā vai tā bija, nu, tā bija jāuzmanās. Bet, a tur, a, es tur braucu pilnīgi viens. Tur ir viena diplomāte, es nezinu, vai viņi tur laiks, nelaiks, bet man tiesības bija, es biju pieteicis, pateicis, pirušanas joks netaisu. Es pateicu, ka es braucu tur tādu to maršrutu, to zināju, nu, man tie civilie uzrauga, kas bija, es teicu, es tur braucu un braucu, vai dieni, ar visu risku sarunu tā. Un tad, tomēr, arī vakarā, kad es esmu tur, man tā kā jāpaguja pa nakti viesnicā, tā bija viena no retām reizēm, ka es samaksāju pa viesnici, jo nu nebija ko likties, nu, kur tu autobusā negulēsi, mums zem krūma negulēsi, neviens tev racu draugs atur kanjonā nav, nu, viesniciņa. Un man pēkšņi no zemes apakšas bakus izaug cilvēks. Jā, tad mierīgi. O, jā, tā, šitā. Jā, viņš esot Austrālijas tur lidotājs un tāds, nu, jā, viņš ir atbraucis, nu, tad viņš tā te. Nu, tā mēs te kopā to laiku pavadīsim. Es saku, nu, labi, vēl jāiziet uz kanjonu, vēl jāapskatā. Jā, jo viņš anāks līdz. Nu, tas bija, nu, to es tomēr teiktu godīgi, sakot, nu, šis cilvēks vienkārši mani uzmanīja. Tas bija viņš pēcdienas cilvēks, kas uzmanīja, vai man te nav kāda tikšanās, vai es neesmu spieks. Tas, kas esmu komunists un sargans un visā, nu, tas ir skaidrs pilnīgi. Bet, redziet, ar šis šī nijāns, nu, tā nav patīkama, nebija patīkama. Nu, tieši tā. Tieši tā. Un es saku, pēc tam mēs mierīgi, un viņš bija mierīgs, kā saka, tā, ka tur bija, mēs vēl kā parunājāmies, bet tā. Nu, protams, es jau arī viņam nerunāju, kaut gan man bija jau iespējas radies, kas tas ir pa vīru un tā tālāk, jo visu šo gadu bija jābūt, nu, jābūt uzmanīgam. Jo, ja augšā saplēsās, tad bieži vien mūs izmantoja kā, nu, tā šāda provokācija tiešām. Nu, tanī gadā bija šāda provokācija grupā, bet, nu, ne tas man negadījās. Nu, arī kaut kur Baltija varbūt ir savādāk, bet katrā gadījumā es biju Krievas komunists sarkans. Nezinu, tā ir viss, un tā ir tā vide. Un tāpēc, ja tu arī padomu laikā no tās sociālas, bet nedaudz no šī te komunistiskā, kas jau ir tu šim te, nu, totalitāram grāvi, strikti kaut ko saspiest, iespiest. Un tad tu nonāci tur tenī otrajā pusē. Nu, tā bija kolosāla dzīves pieredze. Tā nu tas bija. Nu, labi, tie mednieki stāstīņi pastāstīja, bet, nu, tas arī kaut kā piedara pie lietas, tas rāda, kas ir viens, kas ir otrs, kādi tie dzīves veidi ir. Te ir tas liberālis, te dominē individuālisms, šeit dominē kolektīvisms, un tā patiesība jau ir pa vidu, kad, jo, nu, ir jābalansē. Un partiju pasaules visas tās valsts ir partijas, ir liberāļi un konservatīvi. Es tagad redzu, vai tur tā precīzi, bet katrā gadījumā ir tie labējie un tie kreisējie. Un ir šīs divas partijas, un ja mēs nobalansējam šeit ap viduslīniju, viss kārtībā, jo šīs divas līnijas tādas ir, viena vairāk ir tas sociāli, un tie ir vienkāršie cilvēci. Jo vienkāršie cilvēki var dzīvot, izdzīvot tikai bariņā, saspiežoties kā pingvīni, ja? Slavenie pingvīni, pūlītī, plecs pie plecs, vai ne, un viss ir kārtībā. Bet tu paskatīties, cik viņi gudri to dara. Man ir filmiņi, kur ir tas viss nofilmēts, jo te, ka godinās tos pingvīnus pieminēja, nu, tad tur visāds films atsūtīja. Un tāpēc, jo es saku, tas ir fantastiski, jo arī lekcija kursos studenti dažreiz man piedāvā atrot kaut ko, nu, fantastisku materiālu, nu, es pie viņiem nebūtu ticis. Un kā viņi interesanti, tātad mainās viss un tiešām, jo, nu, nevar, nu, tie, kas ārpusē būs, nu, tad tie nolēmti no saušanai. Nē, viņi tā smuka, tur viss tā kustās, un, ja tur bišķiņi vēspli, cilvēkam vajadzētu mācīties. Un godīgi sakot tās filmiņas un tās viss par tiem pingvīniem, arī Godmanis jau faktiski runāja tādā alegoriskajā skatījumā, nu, ka vajag mācīties no tiem pingvīniem, kā vispār uzturēt sabiedrību pie dzīvības. Bet tas, kas tur vidū ir ticis, viņš izmisīgi tur ir, pas Dievs, tur ārā, tur būs vēsi, augsti. Dabar ir ārā augsts, nu tam trīts rokas, un tas ir tas bagātais un nabagais, ja mēs pārnesam no citās kategorijās. Un ir jautājums, vai viņš ir mandīgi bagāts un nabags, ja ots ir garīgi bagāts un nabags. Tur ir visi tie varianti. Neiesim atkal priekšā, tā jau tur parādās, un tur parādās socioloģija, tur parādās visi šie te politoloģija, ekonomika. Tas viss tur ir. Bet, nu tā ir. Pie sociālisma dominē kalpošana. Kalpot vajag. Vai zinātnieks ar kalpo? Protams, viņš kalpo savai zinātnes idejai. Mākslinieks arī. Priks, nabaks, bet kalpo. Kalpotāji. Labā pusē, o jā, tie ir individualisti, viņi grib būt saimnieki. Viņi tur nekalpos, es pats. Tieši tā. Un ja tu dzīvo savu dzīvi, tad man jautājums, kur te mums tam ir dzīvēs? Kā tad mēs dzīvojam savu dzīvi? Mēs esam anarchisti vai totalitāristi savā dzīvē? Es arī vēl pa sabiedrību, pats pa sevi. Nu, piedien, vienu dienu es esmu anarchists, otru dienu es esmu varbūt totalitārais. Bet, nu, īstenībā mana dzīve arī ir tā. Pa vidu. Jo ir, ka man satiksmes noteikumi, tad, pieduši, man jāievēroja tie noteikumi, kas šeit ir. Nu, tā kā es esmu, kā saka, mežā, tad es kliedzu bļauju un eju, kā saka, kur man gribās iet un kā. Tā kā šī ir atkal ļoti filozofiski tāda bilde faktiski kopā ņemt. Dialektika pretmeti, un kur skaidri parāda. Ja dominē kolektīvais, tad mēs iebraucam totalitārismā, komunisma grāvī. Ja dominē individuālais, tad mēs nonākam anarhijā. Kolektīvais ir, bet opozīcijā. Un anarhijas grāvī, nu, tur nekāda jau opozīcija nav, jo anarhija ir anarhija, pat opozīcijas nav. Un tāpat kā šeit totalitārismā. Tur arī nav opozīcijas, redziet? Un tad ar kur ir tā patiesība? Un paskatieties tagad uz atkal, kas notiek mūsu zemē valstī. Nu, notiek labais un kreisais, viss tas putrojās kopā un kaut kā jaucās, un nu, tā tas viss notiek, un nekas labs nenotiek. Bet gan jau būs labi. Dominē dzīve kā kolektīva saskaņa. Un šeit ir ļoti pareizi arī tas mūs, ka mēs sakam saskaņa, ja partija, vienotība. Pauska dibināja jaunā partija, vai kā viņi tur bija, ar pausu sēstīt. Tur jau bija ļoti labi. Bija reklāmas, ne nekā vajag vienoties. Un ziniet, kāda tad tā dzīves gudība laikam ir? Skaldi vieno un valdi. Skaldīt nozīmē analizēt, dalīt pa daļām. Tas ir atkal kā es jums teiktu, bet arī sabiedrība. Lai to valdītu, ir situācija, ka vajag skaldīt. Jums klasē situācijas ir. Oi, vajag izolēt kaut kādu gaisa jaucēju. Bieži vien pat no skolas izslēdz, ja? Nu, kādu gaisa jaucēju. Tā ir skaldīšana. Un... Ja kaut kādā ir jānovalda kaut kāda situācija, bet visviens vai tie pie dzīvniekiem vai pie cilvēkiem, tie ir tie paņēmieni, ka vajag sadalīt daļās, nu, novākt tās visas pretmetas un to. Ar skaldīšanu jau arī tā, ka galēji kādi ieliek arī cietumā pat, lai nu galīgi nejauc gaisu. Skaldi. Bet tur par blakus ir vieno. Jo ir situācijas, kad ar skaldīšanu nu galīgi nedīk, kad ir taisnot otrā, ir jāvāc kopā viss tas, kas ir. Malka mēs skaldam, bet tad, kad malka mežā aug, tad ir vienošana, tad viss vieno, lai aug koks. Lai tu skaldītu, vajag vismaz kaut ko vienot, bet nu mēs veidojam, kā saka, gan vienu, gan otru. Un tad nu ir skaldi, vieno un valdi. Un tagad, tenī Paula laikā, nu, jaunās partijas laikā, tur bija uzsvērts, tieši kaut ko vienot. Un arī šodien jau nekas cits nav jāsaka. Bet nesanāk. Jo ir cilvēki, kas ir viens skaldīšanā, tāpēc, ka... Tad nepamanīs, kas kur un kā, un tad var sajaukt, viss, kas ir saskaldīts, tā ir malkas pagalas kaudzē, viņš nevarēs saprast, kas ir kas. Bērs ar ozoliem, nu, apsiem un visu, ko priedēm ir kopā. Bet ja ir tie vārts sevišķi visā, jā. Un tāpēc lozungs, padomlaikos bija kāds, visu zemju proletārieši savienojieties. Lozungam nekāda vaina. Komunisma rēks klīt pa Eiropu, ej pa pasauli. Kāpēc teicu, kas bija Marks vai Engels, es nezinu, kurš no viņiem. Varētu būt vairāk Engels, jo Engels vairāk bija tā sociāli orientēts. Marks bija ekonomists. Kapitāls, viss vērtība. Tā ir klasika, tas ir jūto likums. Nu, un tā no te ir tas, un tagad tā dzīve ar mums šādi ir. Un atkal, ja mēs to fiziku, mums ir izglītības jautājumi, tad jautājums, nu kā te mēs gribam dzīvot, vai šādi? Laikam gan tā, bet ir jāturās kaut ko apmēram pie tā zelta vidusceļa, bet nevar noturēties, ko mēs fizikā skatām, ir statika un kinētika. Ja ir statika, tad viss iemūrē un nu, nekas nenotiek. Nu, tā nenotiek. Un šeit arī. Visu laiku šeit ir pa labi, pa kreisi, kas? Fluktuācijas. Nu, tāds stokastisks svārstības. Mēs svārstam bišķiņ pa labi, bišķiņ pa kreisi. Kas notiek tenies citās, teiksim, Anglijā, nu, ne Anglijā, bet Lielbritānijā, Anglija tikai, gabaliņš no Lielbritānijas. Amerikas Savienotās valstīs. Ir divas partijas, un tad, nu, kur tā pavalk uz vienu pusi, tā kā viena pusi drusiņi iet pa malu pār, tad atkal pavalk uz otru pusi. Un pat, ja ir vairākas sociālistiska rakstura partijas, būtībā tas ir sociālistu bloks. Un otrā pusē ir liberāļu bloks. Un mums jau ir tas pats. Tikai jautājums, cik ir tagad vienā, cik ir otrā, un nu kur, un to strikšu tā nu tagad vēlk. Un tagad brauksim atkal ar autiņu. Nu, mēs braucam tagad ceļš uz priekšu, dzīves ceļš, jā. Brauc. Nu, es aizdomājos par kaut ko. Man kundze saka, kur kas, kur tu brauc, nu, jau ritenis pagrāviet. Nu, pagrāvi neies, tāpēc ceļiem ir apmals, jā. Un, nu, tu jau jūti, ka tu nobrauc no ceļa, un tad diezgan traki, jā, ka tu pēkšņi jūti, ka ritenis ir apmals. Tā ir retriebīgs sajūta, jo tu pats vainīgi sausmi jūties, un tu jūti, ka tu mēs kaut kā, nu, neuzmanīgs bijis vai ne, un ka tev ritenis ir vieta no ceļa nost. Līdz grāmi jau vēl netiek. Bet tas ir risks. Biznesā visur zin. Tur jau parādās ir tevi zvans. Tevi brīdinājums zvans. Tu virzies pat daudz pa kreisi. Tikpat labi ir, ja tu esi aizvirzies pārāk pa labi. Kāda ir šoferu reakcija? Nu labi, pirmkārt, nu, tā satraucies. Un sagriež stūri, nu kā, nu uz to otru pusi. Bet kas pēc tam ir jādara? Jā. Ir modīgi, drusīgi, un jāsako rūpīgi, tad, ko atgriezies normāli, nu, brauc mājā daļā, nu, vai nu tu paliesi tiešām kreisē vai labi, bet katrā mums ceļa tu atgriezies, tad stūri vajag atgriezt atpakaļ. Nedaudz. Nu, dažreiz ir tā, ka tu paliek to stūri, vaļā viņš kaut kā jau, nu, zini, paši kā līkumos ir mašīna kaut kā brauc, un to stūri iztaisno pat no sevis, drusīgi, kādreiz automātiski tā ieznāk. Bet kas ir kas? Ja tev esi tāds, nu, tāds nesaprātīgs. Tu sagri, un tagad sagriez stūri pa labi, un tās šausums ir tik liels no tā, ka tu ir ritenis gāri pa kreiso grāka, tu aizmirst pagriez stūri atpakaļ. Ko mēs daram? Pēc brītiņa jau atkal tas ritenis iet pa grāvu tikai pretējā virzienā. Un ja tu galīgi esi tādā strauji, es nevajag apgāršu, bet uz jaunstari, tu pat arī nepaspēj, un to jau faktiski var pat no, bēgot no vilka uzskriet lācim. Es atkal paņēmu vienkāršu piemēru, ko mēs vienkārši braucam rautiņu pa ceļu. Bet sabiedrības dzīvi vadot ir tas pats no sociālisma. O, jā, prāt, sociālisms tādā. Labi, mēs bijām, nu, attīstītā sociālismā. Sapnes pa komunismu, tātad, nu, pa to grāvi. Tas vien jau reiziet rādīt. Zinātniskais komunisms, ja viņš būtu zinātnisks, tad mēs vēl šo baldzienu celtu komunismu. Un beigās ir droši nosacelt, jo, ja projekts ir, saprotiet, nu, reāli pamatots un visi kārtībā, un ir materiāls un ideja un tā, nu, viss notiek. Bet, nu, ķeza jau bija tāda, kad tu arī kaut kur, nu, kā es saku, nu, izdomā, tas viss ir jauk, tas ir sapnis, tas ir ideāls, bet nedod Dievs ideālus mēģināt īstenot. Tas bija vienpusīgs skats, nu, visi dzīvos komunismā. Un, ja Kirse Gēvičs jau solīja man, es bez vidusskolīšu, es loju šī paudz dzīvos komunismā. Un tā pauze var ietams 80. Gadiem. Un ziniet, dīvaini, kas mēs esam te, meitenes mīļās, 80. Gadu meitenes, ja? Fizmat fakultāte. Ziniet, mums bija forša zīve tādā laikā. Tie bija mūsu treknie gadi. Mēs bijām vajadzīgi, mums arī viss cita apstākļi bija. Mums bija pašiem savu kilmajortnes komiteju. Mums bija paņķeļējus tādā laikā viens no mūsu sekretāriem tur. Mums bija sava dzīve, un mēs darījām neko sliktu citiem cilvēkiem. Mēs darījām to, kas patīk. Matemātika, fizika, viss. Un bija spaika forši. Es negribu vispārnāt, un teikt, ka vienīgais, bet slikti nebija. Slikti nebija. Un to atzīst viss, kas mēs esam kopā bijuši. Nu, nebija slikti mums. Negaidāk, es tagad teikšu, ka tagad ir slikti. Tagad ir citādāk. Stipri citādāk. Bet tie bija tādi laiki. Jo tā zinātne bija citā vērtē, visa dzīve apkārt bija cita. Mums stāvēja rindā, pēc fizmatiem sadalē Rīga. Zinātņu akadēmija tik, vefs tik, tā fabrika tik, tā tik, pastakastītas tāds tik, spēja tikai. Arī pēc skolas stāvēja, bet ļoti vienkārši bija. Es kā dekāns aizgāju uz kadru daļu izglītības ministrijā, Man jau lai tas vārds uzvārds jau bija prātā, viņš brīžam tā nogrim zemapziņā. Un tur bija precīzi zināms, tām skolām vajag skolotājs. Es saku, lūdzu, man ir fiziķu skolotāja grupa, 15 cilvēki, 4. 5. Kursā viņi specializējas tur, viņi saprot, ka viņi nebūs akadēmiķi, viņi saprot, ka viņi īpaši to konstatūtā, viņi var cilvēki strādāt. Tie bieži vien bija mani komunitātes organizātori darbs, nu cilvēki, kas grib strādāt. Bet nu fizma tieši, kam fiškaru bija, bet ar cilvēki grib strādāt. Nu un tad sadala bija tā. Sadala, protams, mēs iestudējām.
Tā
nebija
sadala. Pēdējais,
tā kā jūs pēdējais, tas tad jau bija. Ezi, tad bija šitie treknie gadi.
A man pirmā darba diena 90.
Nu jā. Nu jā, nu jā. Nē, redzi, un mēs ar tebēs jau ejam pārmaiņu bērnus. Bet pirms tam. Un tagad cilvēks, kas tik bija labi, es zināju, ka man būs darbs, un bija, un sadalē bija kas. Un es saņemu to papiķu, un tur visur bija klāt precīzi. Kur tas ir? Nu, labi, alga vispārējā tā, tur nebija tā alga, visiem bija arī maziņa, bet visiem bija tā alga, tāda viņa bija, un visi bija vienādi nabagi, vai vienādi bagāti. Vispār bija tur uzrīt. Un tad bija mana sadala veidot ļoti vienkārši. Tad es braucu tur, es saku, jā, šī te skola vai direktora zvanīja un tā. Es esmu mīļie cilvēki, jūs nevarat nodrošināt man. Teiksim, to, teiksim, metrs tur dar, vai puisi ir dzīvoklis ar piedošanu, paliekat griboši. Un mēs to visu tā dalījām, jā, nu, tur, redziet, Dinai, jā, tas ir, nu, tie laiki vairs nebija, bet pirms tam tālāk, es nezinu, Anitiņa.
Aha,
bet kā mēs dalījām, mēs zinām, labi, neatcerēsimies, jo tas nav viens, bet tā bija tā sadala, un to mēs sadali gatavoja. Un tā, ka mēs gājām lielajā aulā, ne, mazajā aulā droši vien bija sadala, nu, redz pareizi. Tā ir mana jaunība. Es biju ļoti jauns dekāns, starp citu. Bišķiņ vecāks pa jums. Oi, kā mēs ballējāmies. Tieši tā. Un sagatavojam. Un viss bija ļoti labi. Atceries jau matemātiķis meitenes. To es jau man daudz ar saku, lai es jau to arī darīju apzināti. Meitenes jau 4. Kursā, nu, jau 5. Priekšē, saka, meitenes, jāprec. Pēc tam sadalīsim darbā, un tādī sāžā būs tikai viens puisis, traktorists, ir tas zilo degvielu, nebūs pāris vairs. Nu labi, tas bija humors it kā, bet iesitu, jā, ir pāris, no fizicas, matemātis vai kur. Caur, mēs sādalī gatavojām, lai tur būtu darba vieta, kur paņem puisu, nu, to darbā. Un tas ir tas, var teikt, totalitārisms. Tas bija sociālisms, tā bija tā atbildība, tās bija tās saites. Un tā mēs arī no to strādājam. Nu, līdzīgi jau strādāja cits fakultā. Tas bija tas laiks. Plānošana. Bet ne jau totāli. Nu, armijā iesauc, jā, pienāk laiks cauri. Galvu plik un uz armiju. Bet tās sadalas visas bija, un tagad daudz uzdarījumā cilvēks sapņot par to. Bet lielā brīvība ir, redziet, brīv. Kam tas vajadzīs, kur nevienam tur neesi it kā vajadzīs, nevienam par tev daļas nekādas nav, ej, meklē pats savu laimi. A, ko tu laimi atradīsi, ka mīlestības nav? A, nav ko mīlēt? Jā. Un tam paliek surrogāt mīlestības. Nu, re, nu. Galvenais, ka nauda. Labi, mīļie draugi, atkal te mēs varam iebraukt jau tālāk, jo redzēt par sabiedrības dzīvi un sabiedrības organizāciju. Tā ir tēma, bet tā ir dzīve, jo mēs dzīvojam sabiedrībā un ne tikai fizikas kabinetā, fizikas stundās. Un tomēr, lai mēs labi strādātu kā skolmeistari, nu, viss tas kopā tā ir. Dominē dzīve kā personu cīņa. Un tur bija šķiras ienaidnieki padomu laikos un viss cīņas. Un ļoti interesanti no filozofiskā viedokļa, man ļoti, nu es nezinu, daudz ko es nepaspēšu izdarīt, vienkārši laika pietrūkst. Vai Hegelim savā laikā, kas ir dialektikas, nu, tēvs klasiskajā vācu filozofijā, vai viņš arī lieto jēdzienu pretstatu pretmetu cīņa? Man iekšējā balss kaut kā saka, ka diez vai. Starp citu tā pretmetu dialektika. Dialektika visen zinām pazīstam seniem ķīniešiem. Un tad arī jautājums no Hegeliem paprasīt, vai viņš zināja seno ķīniešu filozofiju. Jo tādī laikā, nu, ja tu sazinu, nu, nebija varbūt tās grāmatas, ko lasīt, nu, Vācijā. Ei tu sazin. Nu, viņš ņem to dialektiku un uztaisīja no jauna. Bet īstenībā dialektika ir sena mācība, kas ir zinām no seniem laikiem. Bet jautājums ir, vai tā cīņa bija, jo es tagad teiktu, nedrīkst rīdīt pretmets viena pret otru. Nav jācīnās, bet ir, var sacensties, var sadarboties. Sadarbība var iet uz sacensības robežu, bet ne uz cīņu, jo cīņa ir, un bieži vien cīņa ir tā, kā gladiatoriem. Ja parāda šito, tad viens krīt. Un ziniet, ekonomikā tagad arī šausmīgi. Ir situācijas, kur tev arī tā māca. Konkurence ir paklups. Tur dūts mugurā. Viņš ir tās konkurence. Priecājies, ka viņš ir paklups, tev ir vieglāk viņu nopeikt. Es šausmīgi pateicu, bet diemžēl tādas situācijas ir. Un tāpēc visu tādu ekonomiku, vispār cilvēku dzīvē pretmetus nevajadzētu, lai viņus par cīņu pataisītu. Jo cīņa ir kaušanās, kautiņš un tas, un nezinu, visu tās cīņas tādas, armijas un pakļaušanas. Bet jautājums, te ir runa par sadarbību, par sacensību, ja? Un ja es sacensībā šodien esmu zaudētājs, es paspiežu rokā sportā. Un sportisti ir diži cilvēki, nu tādi, lielo burtu sportisti. Viņus uzvar, nu, sporta sacensībā, uzvarētājs tad ir. Viņš paspiežu roku, novēl sekmes, jā, tomēr šodien uzvarēju. Nu, nākamies atkal, es uzvarēšu tev, un tā ir tāda, nu, draudzīga mērīga saspēle. Neviens tur, kā saka, netaisa neko traku. Ja pa spēli maksā, tad gan, ja nauda aizmiglo acis, tad, nu, nauda aizmiglo visu daudzreiz. Un tad, protams, tad tur dara visu ko. Un paskatāmies tagad uz profesionālo sportu. Profesionālā sportā zeļ sūdzības. Nauda ir jāuzvar. Tā var norunāt, nu, tur, kur zaudies, kurš to. Pērk pārdot spēlētājs vispārējais. Tas viss ir ārkārtīgi nejauki. Un, bet, nu, tāds ir šis te dzīves veids labajā joslā. Kreisā ir tas. Savas problēmas ir gan šeit, gan šeit. Šeit ir sadala, šeit ir tirgus. Ļoti pazīstama lieta. Un ja tev tas ir brīvais tirgus, neregulētais kaut kāds tās, tas ir bezatbildīgs, katrs dara, ko grib. Un tagad tā ir bieži ir, kā saka, nu kādam tie rūpes par mūsu tiem lauksaimniekiem visiem. Nu skaidrs, ka viņi nevar, taču netur līdz visām tām palīdzībām un kompensācijām, kas ir, teiksim, tur citās Eiropas valstīs. Bet no otras puses atkal, mēs esam pārāk maz vēl bijuši tādī rietumu dzīvesveidā. Mums vēl šur tur ir kaut kā tādi, nu... Sociālismu iekarojam pat un domāšanas veids. Arī vāciešiem, austromvācieši ir pavisam citādi vācieši nekā rietumvācieši. Tur, vismaz šinī paaudzē vēl, tur nekas nav vienot Vācija nekādi īpaši. Pietika ar tiem pārdesmit gadiem, viņi citi jauni vācu paaudzi iznāca. Bet lūk, kā te tad ar šito lūk mums tas abalansēt? Te tas aspekts. Un nevajag cīnīties, bet vajag mēģināt sarast, jo gan liberālā pusē tur ir kaut kas savs plus, un tas brīvais tirgus, tirgum jābūt ir brīvam un atbildīgam, bet tā atbildība ir šinī pusē. Un ja tas ir liberālais tirgus, tad bieži vien tas ir iešām pārpalīķi. Man ir jāpārdod, un konkurence man ir jāiznīcina, un viss. Viegli par to viss redzēt šitā skaisti teorētiski runāt, bet cilvēks ir ļoti sarežģīta būtne, un jautājums, kā viņš ir audzināts, kāda ir viņa vērtība orientācija, nu tā viņš būs vai no vienā pusē vai otrā pusē. Un tā vērtība orientācija to veido pati dzīve. Un redziet tagad, ka mūsu padomu cilvēks, kurš pamatā bija šeit, viņš bija kalps, tā psiholoģi visi bija, viņš kalpoja, kam, nu, viņš kalpoja dižai idejai un tā tālāk. Jo komunismi savu, kaut kur savā ziņā tā bija reliģija bez Dieva. Dievs bija padzīts. Bet, nu, tā ideja, vai ne, un tā viss, kas jau tur, tā, nu, tā. Un tie sociālismi iekarojumi, kā saka, tie, nu, kas bija, un izglītībā viņi bija, un izglītība bija tiešām neslikta. Daudz, kas varēja būt labāks, bet vismaz tehniskajās lietās tur mums bija. Un bija teorētiskais līmenis, viss, un tad bija tas, ko man Amerikā tā kolēģi akals tā smejās un saka. Bet tas bija ļoti strāpīgi teikt. Viņš saka, nu, ko, jūs neesat kaut ko tur akal tur izdomājuši, tad ir padomu savienībā. Nu, pastāsti. Mēs uztaisīsim. Un ļoti trāpīgi pateic. Un es taču pazīstu ar savus kolēģus, nu, arī tepat mūsu kolēģus, un, nu, kas visos citos savienības centros. Zinātnieks strādā, viņam ir prieks pētīt, atklāt. A kurš to visu liks, viņš to izpēt, viņš ņem kaut ko nākamo. Un tāda lielā problēma, mēs zināt, tiek mērķi to ieviešana. Bija ļoti populāra, padomu laikos, ieviešana. Nu, spieda, lai ieviestu. Bet tā ieviešana, tā bija bieži saistīta. Ot, tās aktivitātes, tā ieviešana, tur var būt pietrūkt tas individuālisms, tas kaut kas. Jo kolektīvi grūti kaut kā ieviest varbūt. Ei, tu sazini. Gorbačovs nāca stipri jau pavēlu, bet nu nekā nevar darīt. Viņš nāca tad, kad nu, viņš nāca, un tad viņš mēģināja kaut ko te darīt. To kolektīvismu drusciņ, kā saka, liberalizēt. Bet tas namiņš jau bija jau, kā saka, tāds trausls, un beigās viss tas namiņš sagāzās. Bet no ārpuses to ļoti sekmīgi veicināja, un tas ir pazīstams pasaules vēsturē, kā augstāk kara periods. Un rietumnieki, konkrēti Amerika, ļoti piestrādāja pie tā, un viņi arī uzvarēja augsto karu. Uzvarējuši augsto karu tagad, tas ir kā lācis vilk virvi. Kurš kur? Nu, velk virvi. Tātad, nu, rietumos ir vilks, lācis ir austrumos. Vilks pārvilka, ja. Kāda ir situācija? Nu, virvis vilkšanā. Uzvarētāja komanda ir viss jaukš pēcs. Un tie, kur ir pārvilkti, tie ir deguna zemē. Un tagad iedomāties vilku, pelēko vilku, augšpēc, diezgan seksīgu pozu. Tagad skatāmies uz lāci. Nu, mīļies cilvēki, nu trakāks pazemojums nevar būt. Lācis ar purnu zemē iegrūsts. Cik ilgi tā var būt? Ļoti zemē. Nu, redzat, uz komiskā situācija kā. Es lietu atkal māksliniecisko paņēmienu. Redzat. Nu, nav, es nerakstu nevienu formulu, neesmu uzrakstījuši šodien. Bet sās palāc un vilku. Un tagad jādrāk, a, kas mēs esam? No dzīvniekiem skatoties. Jā. Ei, uzreiz ir diskusija, kāds zvērs mums ir viss tuvākais. Un tad ir visāds sakal tautas stāsts, tur pa zvejnieku un kas tur, un tāpat to vānu un lapsu un to sieru, jā, un taču. Nu, es nezinu, katrā gadījumā man šādi par bildīti, es kādreiz viņu arī rādīju, man viņu ar mājās kaut kur ir arhīvos jau, man bija tiešām tie vilks, un tas tur bija viss tā uzraksts, un tu pa vides ieliku kādu dzīvnieku. Es paņēmu bērnu grāmatiņu, tur es atradu to vilku, tur es atradu to lāci, un tad es varu no citas bērnu grāmatiņas to, un vienkārši atkal samontē. Ziniet, es tomēr izvēlējos lapsu. Jā. Jo saprot, mums ir jābūt lapsiņām kaut kur. Kā vajag, tad tu izvēlēsies pabeigtu. Nu, ka nevajag kaut tā. Mums ir jābūt, kā mazņemsīt, baigi gudriem. Vilki, pie vilkiem mēs nedarām, mēs nevaram vilki lāgā būt. Nu, lāčā mums nekād nebūs. Kaut ko lāču presi mums ir. Nu, ir izsargāja. Ir vēl nejaukāk salīdzinājumi. Mums vajag būt tā kā utī. Bet utī vajag kažok, kurā dzīvot. Un tad vai tas ir tas viens kažoks, lāča kažoks vai vilka kažoks? Nu, labi. Nu, liksim mērā. Nu, blus, jā, nu manā tas blus patīk, jā. Uci, jā, nu uci ir uci, jā. Nu, bet vien uci jau katram mums ir. Un ja kāds noliec, tad tam ir divs. Nu, tā taču ir tautas folklāra, to taču visi zina. Nu, tā. Kamēr mēs smējam, tikmēr mēs esam normāli, viss ir kārtībā. Ot, ka vairs negribas smieties, tad ir bīstami. Tad jāiet pie daktera. Tikai nezinu pie kā, pie miesas vai gara. Bet vispirms jau katram pašam sev vajag dakterēt. Tā. Un tagad, ja mēs esam šito pārunājuši, pietiek, brīvais tirgus ir bieži vien bezatbildīgs tirgus. Un tie, kas to brīvību aizraujās, tā ir demagoģija. Jo nav atbildības. Un tālākais ir tālāk būs šis paskaidrojums. Sabiedrības dzīves sistemoloģija. Lūk, sistemoloģija ir kopsaistība. Kā tad vajag saistīties tiem liberāļiem ar tiem sociālistiem? Nu, vajag kopsaistīties. Tā ir sistēma. Un valsts dzīve jābūt viņai sistēmiskai. Tas nozīmē, ka visas tās daļas, kas tur ir, viņām ir jābūt kopsaistībā. Kādā, kur? Tur nebūs gravitācija, tur nebūs elektromagnetisms, tur nebūs siltums augstums. Kaut gan var runāt arī pa siltumu augstumu. Pašlaik mums ir, ziniet, ekonomika uzkarsus, pārkarsus. Tur runā ļoti labs salīdzinājums. Tie ir salīdzinājumi. Un atkal fizika mācot, nu, kur ieškot jūs no manis tagad dzirdat? Jo es nepārtrauktu šāds šis salīdzinājums tājies. Ir tā fizika skaista ar matemātiskām formulām, tad ir palkus visādi blēņu stāsti, kā saka. Bet ja blēņu stāsti, tomēr, nezinu, jūs smējaties un smējaties nopietni. sisterly. Politika. Sociālismā dominē politika. Un izsienis pa Krieviju saka, ka Krievija ir politiska. Ideju zeme. Nu, kas tas ķēzars, kur? Nu, tad ir ideja kaut kāda. Un idejas vārdā uz priekšu. Stiprā mērā taisnība. Stiprā mērā taisnība. Padomu laikā, mums bija tā komunistu celtniecības ideja. Uz priekšu. Uz priekšu. Jā. Liberālisms dominanti ir ekonomika. Un ikvienas valsts dzīvē ir divi lielie sektori, kas ir pamatsektori. Nebūtne izglītība. Nebūtne. Ne veselība. Bet politika un ekonomika. Protams, politika un ekonomika neiztiks bez vispār. Ja tūlīt mēs uztaisīsim valsts struktūru, un mēs būsim gatavi tagad iet uz Saimu un teikt, mēs ņemam varu. Viss, kas mēs šeit esam. Jo mums ir skaidrs. Mums ir skaidrs, kas ir tas, ko tur vajag. Mēs esam fizmati. Labi, Dombrovskis pa premjeru atstāsim, bet pārējie visi to ņemam savās rokās. Bet tur vēl kāds nav fizikas, matemātikas jāapskatās. Buiķis vēl ir jā. Nu, ar buiķi jābūt uzmanīgam. Buiķis ir vairāk ezotēriķis tagad. Vai ne, bet viņš ir akadēmiķis matemātikā. Visu cieņu. Bet, ja pāriet pie citām tēmām, un demiņš fiziķis sāka mācīt, tur kā tur bezmaz vai vajag, lietarības koeficenti lielāks pa vienu, un kas tur, tas nebija labākais, kā saka, ko viņš varēja izdarīt. Tāpēc tās attiecības mums ir nākārtīgi cienu, Andra, kā saka, kolēģis, ja, bet, nu, šur tur, bet, nu, mēs esam kādi, mēs esam tā kā visi kārtībā. Tā, līdzsvarota sabiedrība, lūk, līdzsvarota sabiedrība ir politikas un ekonomikas līdzsvars. Politika ir idejas mērķi, ekonomika ir kā tos mērķis idejas dabūt gatavs. Un vajag būt līdzsvarāk. Ja vieniem ir tikai idejas, nekas nebūs, ir gribēšana, bet nav varēšana. Ekonomika dod varēšanu, bet nav, nezinu skaidrs, kur darīties. Nu, atkal slikti. Līdzsvarotais ir politika, un tālūk ir pirmā lieta, ko zēniem vajadzētu vispār valstī, un jebkur, ja jums ir ģimenes dzīve, paklūk. Kāda ģimenes politika un kāda ģimenes ekonomika. Nu, tiesas kārtībā vispār. Un tiesas vismaz ar savu politiku un ekonomiku kārtībā. Un tāpēc bieži vien, ja mums ir tie cilvēki, kas izvirzās uz amatiem, vai tiešām paskatīties, vai tu savu dzīvi proti vadīt? Vai tu esi līdzsvarots savā, nu, dzīvē? Nu, ja tu pats esi daudz maz jau tā, kā saka, savā dzīvē kaut kam derīgs, nu, tad var būt, ja tu višķiņ pacelsies uz augšu, nu, tad cerība varbūt arī valstī sapratīs, kā tur ir jāuzvedās. Bet, ja tu esi vēl tāds, vai nu tikai ekonomists, un kam naudas vads, kabatā tikai finansists, vai atkal kā saka tikai tas politiķis kaut kāds idejas vārdā, nu, lidosim uz Marsu. Nu, davai lidosim uz Marsu, un pakļausim visu lidojumu uz Marsu. Nu, mērķis cilvēki. Labi, nu, tad tā valsts struktūra, tad pirms mēs ejam uz Saimu, kā saka, ņemt varu, tad paskatīsimies, kāda ir tās valsts dzīves pamatstruktūra. Mums ir vielas struktūra, kristālam ir struktūra, šķidrumam ir struktūra, gāzē struktūra, nu tā ir struktūra, tā, kas neturās kopā lāgā, viss tur tā, tur ir tā stikt, nu tā ir valsts struktūra. Politika un ekonomika ir ikvienas pasaules valsts, valsts, nu līdz valstī jāpaceļās, sabiedrības ir arī bez valstīm, nu kopienas kaut kāds, nu kopienā tur, kopieni kopien, tas zinām mērās, nu primatnējā jau lietas. Bet šodien runāsim par 21. Gadsimtu, politika un ekonomika. Tad ir izglītība, izglītības atļaus uzlikt virsotnē, tālākais ir brīvs, šie divi tie ir izņēmumi. Politika un ekonomika ir mugurkauls, pats galvenais. Nu, izglītība, nu, ko tad, nu, mēs paši nesalsim savās augšā, nu, kas tad to darīs? Izglītība ir, pasties, tās ir līnijas. Izglītība un politika ir saistīts. Politikai vajag izglītību un izglītībai vajag politiku. Saistība. Arī ekonomika ir tāpat. Tālāk, bet kas tad vēl ir? Ir zinātne un māksla. Nu, es viņu varēju rakstīt gan te, gan te, gan te. Zinātne un māksla. Prāts un jūtas. Tās ir divas ļoti specifiskas nozars. Un tā tam nu būtu būt. Zinātne un māksla. Varētu būt viena ministrija. Bet mākslinieki un zinātnieki atkal kaķis ar suni varbūt nu, nesadzīvos. Es negribu tā teikt, kurš kaķis, kurš suns, bet zabiet, nu, atšķirīgi ļoti. Pa ministriem arī, nu, kultūras ministri. Ziniet, mums ir ļoti nepareizi terminoloģija. Kultūra sevi ietver gan to zināt, gan mākslu, gan daudz ko. Kultūra ir daudz plašāks jēdziens. Un civilizācija tie ir tie visi tie tehniskie sasniegumi, bet kultūra tas ir, viss tas garīgums, kas ir. Un garīgumam jau ir, mēs zinās, ka ir garīgums. Nu, garīgumam ir jūtas prāts, nu, protams, ir saimnieces, kas esmu pēc griba. Bet, nu, šeit ir prāts un jūtas kopā. Labā pusītē valsts aizsardzība. Tā ir, kā saka, policija visparastākā veidā, pašvaldība un visāds tāds. Tā ir arī ārmija. Nu visāds valsts aizsardzības struktūras. Nu, varētu teikt, arī drošības struktūras. Visādi izlūkdienesti un kas tik tur viss ir, jo, nu, piedošanā jābūt, nu, jāzina, kas kur kā notiek, jābūt drošībā. Un ne tikai valstī, bet arī cilvēkam ir ļoti svarīga drošības izjūta. Ir jāizjūt, ka tu jūties droši, bet, lai tu justos droši, nu, vajag arī būt ar kādam pamatam būt droši. Tu jūties droši, tāpēc, ka zini, ka tev ir darbs, tad ar tevi maize, tad tu zini, ka tas ir tas, tu zini, ka tev vakarā tumšā laikā neviens rāmu neuzskries visu, nu, tā tālāk. Tas no gaisa nekrīt. Un ir veselība, neapšaubām šeit. Izglītība, nu, gars, garakopšana visa, nu, veselība, protams, arī garakopšana, bet galvenais pamaniet, šeit iekšā, ja tā ieskatās, man te drusiņi sadeformēts ir vienkārši, lai tas man iet bildē iekšā. Te ir ģeometrisks ornaments. Te visi šie elementi, un cik nu viņi tur ir? Seši, tas ir heksagons, un ja heksagonā ievelk arī iekšā, heksagonā laikam ir seši staru zvaigzni. Piestara zvaigzni pentagonā. Nu, zvaigzni. Bet ir tie bieži ir tās zīmes. Un viņš izņem zvaigzni ārā vai sešiem, vai pieciem stariem, vai trīs stūri, vai, nu, delta, ar Amerikas līdzsabiedrību delta, vai ne trīs stūri ir izvēlējušies. Un atkal, un tad atkal, vienam nepatīk tas, sāk taisīt politiku. Ar visiem tiem mūsu krustiem, ar ugunskrustiem, un, nu, vācu kāškrustiem. Nu, liec mierā tiem krustiem, nu, tie ir krusti tikai. Protams, ja tu sāc interpretēt, par to tad runāsi. Un šeit arī, nu, bet ezēr šīs līnijas, viss viņš ļoti skaisti parāda kopsaistības. Viss ir kopsaistīts. Vaiga veselībā izglītība. Izglītība vaiga visiem. Bet tikpat labā arī zinātnē un mākslē vaiga visu. Vai politika, izglītība, ekonomika, vai sārsaļa veselība. Un te ir viss kombinācijas. Tā ir tā sistemoloģija. Sistēmiskā domāšana. Seši elementi. Un pateicoties matemātiskai struktūrai, heksagonam un tālāk iekšā diagonālēm, kas veido šo te sešstaru zvaigznes struktūru, ornaments iznāca. Nu, es nezinu, vai šādu te izmetam ārā, protams, tos konkrētos bumbuļus ārā, bet uzzīmēm tā ir viss, ka tās pēc kaut kāda liela vārds jostas, bet mums jāk kaut kāda tāda īpatnē zīme struktūra. Var jābūt, ka mūsu senči arī kaut ko tur ielika, tikai mēs nezinām, nesaprotām vairs, kas tur īsti bija tanīs. Tanī valodā, tanī zīmju valodā, nu, ko viņi mums gribēja pateikt? Varbūt, ka gribēja. A, varbūt, ka ne. Vienkārši tās mukas savu klīnijas, nu, kaut kā tā labi izskatījās. Nu, ej tu sazi. Bet šī gadījumā, nu, labi izskatās, bet ne tikai labi izskatās, ir formālā struktūra. Un tā struktūra ir uzlikts visu. Tāpat, kā es jums paņemu formālā struktūra kvadrāts, nu, kvadrāts ir kaifs matemātiķiem tikai. Bet, ja, tais, ja šim te kaifam pieliek klāt matemātiskajam arī to fizikālo saturu, tad, nu, vispār tu vairs nevar no sajūsmas kā sardēties nekur. Un te ir ārā valsts ārējā vida. Un citā valstī ir līdzīgi, un tad katra daļa izglītība ar izglītību citās valstīs sadarbojas. Tad ir politika, nu tad sāk kasīties, nu tad ir karši jāuztais starp divām valstīm. Tad ir ekonomika, karši jāsagatavo, plints ir jāsaražo. Pēc tam plints ir saražos, nu vajag viņus laist lietā. Jo atkal jāražo. Tie, kas ir specializējušies kara rūpniecībā, viņš bez darba negrib palikt. Un te parādās tas trakums. Lai viņš būtu, viņam būtu darbs, baiga tos nedarbs. Un mēs visi mūsu ekonomika pasaulē stipri turās uz ieroču tirzniecību, narkotika tirzniecību. Tie visi ir ēna faktiski ekonomikā, bet tu pietiekami daudz atlec arī ne ēna ekonomikā. Lai, un vēl trešais cilvēku tirzniecība ar visiem variantiem apakšā. Tā vai tā, tur laikam varbūt ēna ekonomika ir vislielākā pēc cilvēku tirzniecības, bet katrā gadījumā ieroči un narkotikas tur. Un redziet, un jau mēs tagad marihuanu un annu visu legalizēsim, tas ir tikai solis, lai mums pēc iespējas vairāk nu, dabūtu to naudu šeit iekšā. Tradicionālās rietumvalsts struktūra. To jūs varat mierīgi tā paskatīt, tas nekas jauns nav, tā ir klasika. Sabiedriskais sektors, valstiskais sektors, privātais sektors. Un šie trīs sektori ir. Un valstiskajam sektoram ir saites ar visiem tie pārējiem. Un likumdošanas var izpildot, var tiesa, var tā ir klasika, es nezinu, tas nāk no seniem, kurš kādiem tur laikiem, tikai tās mukas savalkot kopā, tā tas viss te izskatās. Var tā viņš padomāt. Un redziet, un ministru prezidentam, viņam jārūpējas gan par to sociālo pusi, lai būtu sabiedriskais sektors viss. Un viņam jārūpējas arī par aerobaltiku, arī par privāto sektoru, jo tas viss ir kopsaistīts. Nu nevar tikai tā, tikai tā. Bet, ja privātie iedabū valdībā tikai to, kas tikai viņu intereses pārstāv, nav labi, šķība sabiedrība. Ja sociālisti iedabū iekšā tikai to, ka nu būs tikai, nu tikai tērēs, nu tik būs, visi brauks, nu dzīvos tik virsū, tad arī padomi variants. Kamēr Sibirijā bija nafta, un naftai bija labas cenas, naftas dolāri slavenē, kas bija padomu laikā, viss bija labi. Augstais kariņš, kur augstais kariņš, kā te viņš? Nešāv jau, paldies Dievam, nešāv. Bet ekonomiskās visas lietas, nu, bišķiņ paregulēja cenas naftai, naftas cenas padarīja zemākas, sarunāja tur ar šitiem, kur tā nafta ir Sadamam, Husēnam un visiem tiem citiem. Kamēr ar viņu varēja sarunāt, viņš bija labs zēns, kad nevarēja sarunāt, tad ņēma viņu un nodzina zem zemes. Ar Kadafi ļoti līdzīgi. Tāda ir dzīve. Bet, lai Kadafi nodzītu zem zemes un arī tur, vai to zināt un tehniku, vai ieročus, vai vispārēju. Un tāpēc tā dzīvība ir vairāk nekā Zeņa Vēders savā raibuma skatījumā. Nu, nejot uz noslēgumu. Saimnieku un kalpu, tad vadītāju un izpildītāju attiecību hierarhiju. Šis ir skolotājs, un šis ir skolnieks. Mūsu terminoloģijā runājot.
Vai dieniņ?
Nu, skolotājs taču vada pedagogisko procesu. Viņš ir saimnieks tam procesam. Un kas ir skolnieks? Viņš ir izpildītājs.
Nē, tā nedrīkst būt.
Cilvēktiesības. Vienlīdzība. Nu, pakaļ, kur vienlīdzība? Vienlīdzība ir tāda, ka mums visiem ir jābūt svaigam gaisam, tiesībam uz svaigu gaisu. Nu, cilvēktiesības. Bet šī gadījumā mēs nerunājam par cilvēktiesību, mēs runājam par attiecībām starp skolotāju un skolēm. Tie ir specifiski cilvēki, un viņa attiecībām ir specifika. Un pedagogs, kas nevada pedagogisko procesu. Zem kāds kritiks. Un skolēns, ja viņš arī ņem lielu galvu un nevadās. Tieši tā. Bet viņam tagad rada tāds apsaks, iepūš gaili galvā, ka viņam ir visās drošības telefonu un viss. Protams, ir cūcības visas, un tas telefons ir priekš tā domās. Bet viņam izmanto tā, un atrodās arī mums bieži vien rietumiem atbrauc. Es nezinu, kas te bija tie cilvēki tiesība kaut kur tādi. Nu, vispār viņš vajadzēja, lai viņi brauc mūdīgi atpakaļ uz saviem rietumiem, savām cilvēktiesībām. Man uzreiz nav te piemēra, te no Zviedrijas laikam bija ieklīdušas meitenes. Nu, meitenes laikam tā gadījās. Nu, ārprāts. Labi. Skolotājs. Vai skolotājs ir vadītājs vai izpildītājs? Gan viens, gan otrs. Mēs esam visā dzīvē gan kungi, gan kalpi. Tikai situācija kāda, kurā situācijā, kas mēs kur esam. Izpildu vadība. Viss mums ir direktors. Viss mums ir viss direktors, savukārt atkal ir tāds. Tā ir attiecība hierarhija šāda vertikālā vadīt. Un vadītājam ir divi svētie vārdi, bez kuriem vadītājs nevar normāli strādāt. Viņam jābūt brīvam un atbildīgam. Viss. Viss. Ja mēs tikai gribam brīvību, nu nebūs labi. Un nav svar, ja tu vadi valsti, tev jābūt brīvībai. Bet blakus ir atbildība. Un atbildība ir uzlēju, atbildība ir pret savu tautu, un atbildība ir, piedodiet, pret citām valstīm. Un ja tev šīs atbildības nav, tev ir lielā brīvība tikai, nu tad tu nonāc šī anarhijā. Un tur nekas labs tur nebūs. Tātad, ņemam izpildītāju. Izpildītājiem raksta tiesības un dot pienākumus. Daudzos gadījumos izpildītiem uzrakst pienākums, tev jādara tas, tanī laikā, tad un tur un tā un šitā. Nu, bet arī tiesības nevar aizmirst, bet var pārspīlēt. Pienākumi te nav, bet nu ir tikai tiesības. Tiesības nestrādā, tiesības runāt pretī priekšniekam, tiesības tu pašam noteikti, un vispārējo. Un tā nu atkal ir, tā ir fizika. Nu nevar, viss esi kopsaistīts, un šeit ir tas pats. Un ja to fizikā es sapratu, kā ir parādības kopsaistības, ka viņi vispār ir kopsaistība. Cēloņi saka sakarības un spēku un enerģiju. Nu šeit ir līdzīgi, tikai tas jēdzens enerģijas spēks un viss tas būs ar citu nozīmi. Enerģiska valsts, enerģisks prezidents. Nu tas ir tāpat kā nezīvais ķermens kaut kāds, baterija. enerģijas pilna baterija. Nu, uzlādēta baterija, nu, vai akumulātors. Nu, mierīgi varēs iet, tad braukt vai ne, nu, varēs piešķot mašīnu. Nu, ja tev akumulātors izlādējies, nu, ko, nu, tik. Nevar vairs šito kurbuļu vecole, vairs nav. Nu, vienīgais, kas ir. No kalmiņa, kā saka, palaist lejā, tas ir vienīgais, kas paliek. Varēšana ir, bet kaut kas vēl pietrūkst. Saite ar enerģijas patērētāju. Tur ir vadiņš pārtrūcis kaut kur. Un tā strāva neplūst. Momentāts, viss tās kopsaistības ir. Un fizmaties uzreiz, viņš tā sāk domāt, domā, un beigās izdomā. Uzreiz momentā jau nu nevar pateikt. Un kāda ar to skolnieku ir? Un skolnieks ir, tad, kad viņš saņem savus darbus, visu, viņš sāk pats vadīt savu procesu. Un skolnieks arī vadītājs. Tikai viņš nevadīs pedagogisko procesu skolā. To var direktors. Direktors nejauksies iekšā jūsu stundās. Labs direktors. Gadās sevišķi jau jauni. Jo jauns ir jauns, piedošanies. Es jauniem visu mūžu esmu strādājis un pats esmu bijis jauns. Bet prātīgs jaunais cilvēks ir tā pieklājīgs uzmanīgs. Nu, esam arī jābūt uzmanīgām, pieklājīgām. Nekas jau nemainās. Lūk, tātad, tas ir tā. Un kas mēs, kur esam, kur mēs esam vadītājs, kur izpildīts, kas ir augšā, kas ir apakšā? Tā ir no situācijas, viss ir atkarīgs. Kādās sociālās lomās mēs esam? No akurāt kā mīlestība. Tā kā mīlējs, kurš ir augšā, kurš ir apakšā, tas ir nosacīta lieta. Latvija iesaistas procesos, te vairs nav pietiek mums. Te visu var tā mierīgi palasīt. Šeit ir students. Students uzrakstīja kolosāli. Nu, mums ir students vēl, nu, kas ir ulmeņa laika, šeit ir dižgaši. Nu, cak, kur nost. Mums ir jācenšas būt stipriem garīgā laukā. Nu, tieši tā. Nu, cik mums ir? Kas te mums te ir? Kāds? Labi, mums ir zaļie koki tagad, labi, padomu laikā saglabāti. Mēs viņus atvaram arī visus izvest ārā un nolaist uz grunti. Bet, nu, labi, to nekas. Bet garīgumā mums jābūt stipriem. Tas ir fakts. Un te mums jā. It īpaši mākslā un zinātnē. Ļoti jauki. Pildot audzināsim nevienu sevi, bet arī citas. Pilnīgi pareizi uz ārpusi. Bet man ir nākamais jautājums. Un tas ir tas trakākais, kas pašlaik ir. Vai latviešiem būtu arī saimniekiem? Mēs esam švaki saimnieki. Bet vēsture mūs ir situsi. Nīcījusi. Jā. Mums vienmēr ir kāds ir saimniekojis mūsu vietā. Un bieži vien mūsu mentalitāte jau ir, es negribu teikt ģenētiski, tur es neticu, ka ģenētiski ir noteikti kalpa mentalitāte, bet kaut kur mēs esam lūgtā mentalitāte pamazām kaut kā ir. Un ir jāceļas augšā un jābrauc uz ārzemes un jākļūsties saimnieciskiem pašiem ar savu galvu, pirmkārt savā dzīvē. Un ja visi kopā esam, tad arī. Un tagad ir kādu dzīves pieredzi. Slēptā formā jūs jau zināt. Kam izglītība, kādai dzīvē. Vai zinātniska rakstura, izglītība un dzīves pieredze, tātad. Dominē prāts, atziņas, jēdzien, izpratni. Viss tas, ko es jums stāstu fizikas kursā, te parādās pilnīgi tādā sociālā aspektā, redziet, psiholoģiskajā. To mēs visu darām, tāpēc, ka mūsu piedara fizika piedara pie zinātniskās dzīves pieredzes. Māks saimnieciskā, dominē grība, dominē vajadzības, un tie gribas cilvēki, Vajag, ko vajag, o, vajag, izdarīšu. Kā, kur, kas, o, tā pasaugs palīgā. Kā vajag zinātnē, kā vajag, kā saka, mākslinieku, tu nocietās, nospēlēs. Bet saimnieks, viņam vajag darīties, izdarīties, darboties. Saka, kur nost, domenē gribu. Bet plika gribu, ar neko neizdarīs. Zin, es gribu, bet arī paliek gribošu. Varēšanas nav. Māksnieciskā domenē jūtas, emocijas tā ir iztēle. Un tagad, kā tu gribi dzīvot? Vai tu gribi dzīvi virzīt? Ja būs virzīt, tad būs mērķtiecība un vispārējais. Šīte. Ja tu gribi vienkārši eksistēt, padomu laikā mēs cēlām to komunismu. Tas, ka mēs cēlām to, ko nevar uzcelt, nu, tā bija tā traģēdija. Un arī kā to visu tur darīt, tas tā. Bet bija mērķis, kas vienoja. Un vienkāršos cilvēks tiešām vienoja. Nu, bagāto daudz nebija. Partijas sekretāri visi, viņi nebija bagāti. Kamēr viņi bija partijas sekretāri, tikai viņi bija mašīna, vasarniņas, kā viņi vairs nebija partijas sekretāri, tā viņi negasnebju. Un mēs šodien esam eksistencē nonākuši. Un priekš pasaules globālās mēs esam šeit nolēmumi. Nu, tā eksistence, nu eksistē. Kā jūs eksistē? Tā ir dzīves vidus uzraucība, apkoprezēt, savāksim labs tagad, visu ko. Mākslas zinātnes sasnieguma izmantošana. Nu, jūki, bet kas viņus rada? Jo, lai izmantot, vajag radīt. Nē. Patēriņš. Ak, naudiņas trūkst, aizdošu. Bet no to aizdošanu ir traki. Bankas ir tūtē. Un pašlaik glābja bankas nevis domā par dzīves saglabāšanu un uzturēšanu. Nu, jā. Tieši tā. Jo, ja tagad pēkšņi norakstīs tos visus, tad banku sistēma, tāpēc, tie cik viņi tur ir? Nu, 100 cilvēki pasaulē. Lielāko banku priekšnieki. Jā? Bet viņi taču, vai viņi būs patā? Nē, nu nebūs. Bet viņi nebūs vairs miljardieri. Tas nekas, ka miljārdu cilvēki ir nabagi. Un tiešām salst un Āfrikā ir badā. Labi, neiesim tā, bet tā viss ir reālā dzīve. Ko mēs gribam? Kā mēs gribam dzīvot, kāda mūsu dzīvē nepieciešamā dzīves pieredze izglītība? Nu, kardinālais jautājums. Kā dzīvot un atbilstoši tad? Ja tu gribi virzību darīt, tad tā. Un ja tu gribi dzīvot vienkārši ķep-ļep. Bet visu cieņu, tā arī var dzīvot. Un šodien mēs esam pietiekami virzījušies, nu, vajag bišķi arī eksistēt. Jā. Un rītā būs svētdiena, vēl tiet eksistencēt to. Pasauli kā daudzvērtība parādība kopuma, divas pasaules, to visu mierīgi var paskatīt, redzēt, neko es te jau nekristītu, uz citi vārdi. Visi apzinātie iedzieni pastāv kopsaistībā, un beigās man ir tiešām Paula Dāles tāds citāts, tā ir izdotas grāmata, vēlreiz 94. Gadā, un bija daudz labas grāmatas, tieši pirmais, ceturtais, tādas tiešām orientējušas, bet dzīve neaizgāja pēc šo te gudro vīru ieteikumiem. Iznās no krūmiem ārā prihvatizētāji, un tā ir šausmīga lieta, un notika tas, kas notika. Protams, privatizācija vajadzēja būt, bet ziniet tāpat kā šausmīga kolektivizācija, kas notika pēckarā, ar šausmīgām metodiem, izvešanām un vispārējo, bet tev atrauc tavu gotiņu aizved uz lielo goskūtu, un tāpat tagad vienā mērā visu tos sabiedrisko īpašumu visu izlaupi, notīrī, pa pirmo. Laimīgs tās tautas un tā tālāk, kuras vada stipri un taisni gudri godīgi karaļi un valdnieki. Tātad karaļi ir maz un tā tālāk. Vēl laimīgāk tauta, ja tā ir daudz cilvēku, kur ir un var būt dzīves valdnieki. Nu, cik trāpīgi teikts. Priekš mums tas ir teikts. Jo mums ir jāveido tā tauta caur fizikas priekšmetu. Par dzīves valdnieku mēs var kļūt tik viens, kam piemīt gribas stiprums, gara spēks, drosme, neatlaidība. Nu, kā Bībelē rakstīts, ja? Esi un top dzīves valdnieks. Virzīsim dzīvi un eksistēsim dzīvē. Paldies jums par šodienas darbu. Tiekamies nākamajās mūsu tikšanās reizēs.